magasinet Stefanus nummer 3 i 2023. Magasinet utgis av Stefanus Alliansen. Ansvarlig redaktør Johannes Morken. Dette lydutgaven som legges til rette av KABB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Bladet vil etter hvert komme med talesyntese, men for denne gang det Eleire Groven som leser. Leiar, nytt jerngrep i Aust, av Johannes Morken. Vi trodde på ei heilt ny tid mellom Aust og Vest, da Sovjetunionen kollapsa i 1991, og Berlinmuren og jernteppet fall. Organisasjonen vår, som hadde starta som Misjon bak jernteppet, bytta navn og vendte i større grad augo mot Asia og Midtausten, for misjon og trusfridom. Men under Vladimir Putin har Russland gradvis tatt fram att jerngrepet. Det er mange som ikke trodde det var farlig med russiske overfall på østlige Ukraina i 2014, var det i alle fall redde i februar i fjor. Brutaliteten på slagmarka blitt følt av russiske krigstidslover, som skal knuse kritikerne. De som ikke høyrer til den krigsvelsignende russisk-ortodoxe kyrkja, vært pressa med tidvis hard makt. Rett i fengsel. I Putins Russland vært kristne som protesterer mot krigen i Ukraina, med hjelp av bibelvers, bøtelagde eller jamvel fengsla. I okkuperte deler av Ukraina to gresk-katolske prester sporløst forsvunnet, medan alle kollegaene deres har måttet reise fra landet. Baptistkyrker vært stengde. I Belarus overvaker KGB, det hemmelige politiet, kyrkene, og advarer mot kritikk av krigen. Trykket sterkt. I denne utgåva av magasinet Stefanus får du vite mye om overgrep mot trusfridommen i Russland, Belarus og okkuperte deler av Ukraina. Det varsler de verre ille. Trapper opp. De siste åra har Stefanus-alliansen igjen sett hvor viktig det å støtte arbeid i områder som lå bak jernteppet fram til 1991. Selv om vi ikke like tungt til stas som vi en gang var, støtter vi i økende grad partnerer. Noen av dem i Sentral-Asia. Dette trufaste mennesker som bygger kirkelyer i krevjende omgivnader. I Sentral-Asia ble jernteppet aldri borte. De som måtte ha trodd at diktaturet Usbekistan var i ferd med å slippe litt opp, fikk et ubehagelig møte med røyndommen på påskedag i år. Politifolk brøt seg inn i en gudstjeneste i en baptistkirke i Karshi, sør i landet. De banket opp leiende kirkemedlemmer og arresterte tre med bruk av elektrosjokk. Alt dette godt dokumentert av vår partner, nyhendetjeneste av Forum 18. De følger overgrep tett mot trusfridommen i alle landene som høyde til Sovjetunionen fram til 1991, som landene i Sentral-Asia, Russland, okkuperte deler av Ukraina og Belarus. Hjelpa til sin rett. De siste åra har Stefanus-alliansen også støtta jurister som i flere land gjev juridisk hjelp til trussamfunn som møter hardhendt makt. Flere av disse hjelperne kan vi nå ikke snakke høyt om. Det vil være farlig for deg. Til det har Russlands krigsmaskin gjort trykket farlig sterkt. Vår misjon bak dagens jernteppe å få ut informasjon, støtta kyrkjer som ikke går maktas æren, og hjelpa folk til sin trusfridom utan omsyn til tru. Det livsviktig i en mørk tid i Europa. Jordskjelvene, hjelpen, reiser telt, baker brød. Tekst Stefanus-alliansen. De baker tusenvis av brød hver eneste dag, og har satt opp 7000 telt til mennesker som mistet alt under jordskjelvene som rammet Tyrkia og Syria. Flere team fra den kirkelige hjelpeorganisasjonen First Hope Association i Tyrkia kastet seg rundt for å hjelpe overlevende etter det første jordskjelvet 6. februar. Stefanus-alliansen støtter organisasjonen. Flere tusen telt. 7000 telt satt opp i Hatay-provinsen. Det har vært en stor glede å se at tusenvis av mennesker har fått et sted å være. Frivillige fra First Hope bidro med avgjørende hjelp, slik at den kirkelige hjelpeorganisasjonen Samaritan's Purse tidlig fikk satt opp et teltsykehus i Hatay. Fra 1. april sykehuset overført til det tyrkiske helsedepartementet. På de 6 ukene First Hope bidro, ble 8300 pasienter behandlet og 270 operasjoner utført. First Hope bidro blant annet med logistikk og forsyninger, med å skaffe nødvendige tillatelser og med tolking for utenlandske leger. Det var en storartet mulighet til å vise Guds nåde og kjærlighet, skriver First Hope i en rapport. I Hatay har de satt opp en rekke telt for barn til hjelp mot traumer og frykt, som de opplevde da alt rundt dem raste sammen. Teltene skal gjøres om til telt for skolegang og undervisning. Her er det skapt muligheter for lek, lesing, dans, øvelser og sang. Til påske hadde First Hope installert 60 mobile hygienekonteinere på ulike steder, 60 til er på vei. Her er det toaletter, dusjer og vaskemaskiner. I Kara Manmaras har First Hope 3 bakerier som hver produserer 9000 brød hver dag. En tilsvarende tjeneste skal bygges opp i Hatay. Barns smil. I Syria har våre 20 lokale kirkelige partnere sørget for vinterutstyr som tepper, gensere, vinterjakker, hygienesett og mat til over 4000 familier, hovedsakelig i Aleppo og Latakia. I Syria kom jordskjelvene på toppen av et kolerautbrudd og en katastrofal økonomisk situasjon og humanitær krise etter 12 års ødeleggende krig. Våre kirkelige partnere hjelper overlevende som har fått tak over hodet i teltleire, skoler og andre midlertidige oppholdssteder. Vi har prøvd å gi overlevende litt omsorg og sett smilene igjen i barns ansikter, melder våre partnere fra Syria. Les mer. På våre nettsider kan du lese mer om våre kirkelige partneres hjelpeinnsats, stefanus.no. Sri Lanka tro. Forfølges av naboer, av Birgitte Mo Olsen, Sri Lanka. Pastor Tony leder en husmenighet. På tross av naboers motstand nekter han å legge ned arbeidet. Jeg kommer opprinnelig fra en annen del av landet, men Gud kalte meg til å opprette en menighet på dette stedet, sier Tony. Vi sitter i stuen til pastor Tony nordøst for Colombo, hovedstaden på Sri Lanka. Stuen er romslig. Den er blitt utbygd slik at pastoren og familien kan arrangere bønne- og helbredelsesmøter og gudstjenester i sitt eget hjem. Husmenigheten rommer rundt 80 medlemmer. Under gudstjenestene står de helt tett. Lovsangsmusikken spiller så høyt at naboene hører det. Helbredelser i stua. Husmenigheten befinner seg i et buddhistisk nabolag. Den buddhistiske arven er svært tydelig i denne delen av landet, som er et populært pilegrimsmål. Allikevel er det noe ved den kristne troen som fanger interesse. Vi har mange helbredelser i menigheten, og det gjør at også buddhister oppsøker oss. Gud har gitt meg en nådegave til helbredelse, forklarer pastor Tony. Han forteller hvordan en buddhistisk kvinne kom til et helbredelsesmøte med svulster i livmoren. Sykehuset fortalte henne at alt håp var ute, og hun var synlig trist og nedfor. Etter 3 måneder med forbønn på våre møter var svulstene borte, forteller Tony. Pastor Tony har også opplevd at ektepar er blitt frelst og helbredet fra alvorlig nyresvikt, en tilstand som rammer mange i lokalsamfunnet på grunn av dårlig kvalitet på drikkevannet. Magasinet Stefanus har ikke hatt anledning til å kontrollere fortellingene med andre kilder. Nabokrangel. Pastor Tony har drevet menighet i 11 år, men aldri hatt problemer med sine buddhistiske naboer, ikke før i fjor. En augustkveld var flere naboer ute og festet, og Tony ble involvert i en nabokrangel. Berusede naboer endte opp med å angripe ham med spadeslag mot hodet. Vinduene på huset ble ødelagt. Fremdeles kan blodflekker ses på gardinene. Mens Tony, kona og datteren gjemte seg i huset, var tenåringssønnen på vei hjem på sykkel. Han ble banket opp og sendt til sykehus. Sykkelen ble totalskadd. Naboene ga sønnen skylden for ståheien. I etterkant fikk familien politibeskyttelse i 2 uker, men naboene fortsatte å plage dem med trusler og klage til politiet for støy på gudstjenestene. Naboene oppsøkte kirkemedlemmene og truet dem slik at de ikke våget å komme til gudstjenestene og de andre samlingene. Dessuten har Tony mottatt en utkastelsesordre fra lokale myndigheter. Noen naboer sendte inn en klage på at hjemmet hans brukes til religiøs virksomhet, noe de hevder bryter reguleringen for boligområder. I realiteten er det få eller ingen bygg som har slike tillatelser. Disse naboene har funnet et påskudd for å drive Tony og hans familie ut av nabolaget. Med hjelp fra venner i myndighetsapparatet, forteller kilder til magasinet Stefanus. Får hjelp. I etterkant av hendelsen har Den evangeliske alliansen på Sri Lanka, NCEASL, bistått pastor Tony med juridisk hjelp. Utkastelsesordren er blitt klaget inn til Høyesterett. Det skal ikke være lovlig for lokale myndigheter å stenge ned religiøs virksomhet. Saken står på stedet hvil fordi motparten ikke har hold i sine påstander. Store deler av lokalsamfunnet støtter arbeidet vi gjør her, og ønsker oss velkommen. Det er ikke noen gode grunner til at vi må dra herfra, sier pastor Tony. I tillegg til den juridiske assistansen har Tony mottatt månedlige stipend fra NCEASL for å kompensere for lønnen han vanligvis mottar gjennom frivillige gaver. Familien har fått tilskudd for å reparere skadene på huset og installere overvåkningskamera. Holder ut. Hvordan opplever familien din situasjonen? Pastor Tony blir tydelig berørt av spørsmålet og holder tårene tilbake. Datteren min ble veldig redd etter angrepet. Hun vil helst at vi skal flytte. Men jeg vet at Gud har kalt meg til å bli værende. Han har sagt at kirken vår skal vokse. Nå går vi i gang med å bygge ut en andre etasje på huset for å få plass til flere mennesker. Naboene prøver å stoppe oss, men vi bygger i tro. Sri Lanka, minoriteter. Konfliktene herjer lenge etter krigen, av Birgitte Moe Olsen, Sri Lanka. 14 år etter borgerkrigens slutt herjer konfliktene stadig på Sri Lanka. Religion står mer og mer sentralt. Politikken styres av KGB-singalesere. De koloniserer oss tamiler. Utsagnet kommer fra en pensjonert journalist. KGB betyr ikke her det hemmelige politiet, i dagens Belarus eller i tidligere Sovjetunionen. KGB står for Kandy, stedsnavn, Govi, høykaste, Bodu, buddhist. En slags elite av singalesere. Ifølge journalisten fra Jaffna, som er distriktssenteret i den nordligste provinsen på Sri Lanka, har tamiler lite de skulle ha sagt. Den økonomiske utviklingen, landrettigheter, ytringsfrihet, tilgang til utdanning og jobb og mye annet favoriserer den singalesiske majoritetsbefolkningen, ifølge ham. Tamil-hinduistiske landsbyer blir overtatt av buddhister fra den etniske majoriteten for å endre demografien. Hinduistiske templer og stedsnavn byttes ut med moskeer og arabiske skilt. Det er ikke bare KGB-singaleserne som er fienden lenger. Religiøs vold. Borgerkrigen 1983–2009 mellom opprørsgruppen Tamil-tigrene og den singalesiske hæren krevde mer enn 60 000 liv. Da var det en tydelig etnisk konflikt mellom majoriteten som er singalesere, og den tamilske minoriteten. I årene etterpå har religion fått en større betydning. Religiøs og etnisk identitet har tydelig overlapp ved at de fleste singalesere er buddhister, mens tamiler er hinduer og til dels kristne. Muslimer har andre etnisiteter, men konfliktlinjene er ikke alltid tydelige. Påskedag 2019 ble 269 mennesker drept i koordinerte selvmordsangrep mot kirker og hoteller. Islamistiske grupper hadde angivelig utpekt kristne og utlendinger som mål. Muslimer på Sri Lanka utsettes i ettertid for vold og diskriminering. Under beskyttelse fra myndighetene kan nasjonalistiske buddhistmunker spre hatefulle ytringer som spesielt rammer muslimer. Dessuten er påvirkningen fra ekstreme hindu-nasjonalister fra India også økende. Stefanusalliansen fikk under vårt besøk møte en tamilsk pastorfamilie, som kunne fortelle om angrep fra hindu-nasjonalistiske naboer. Sekulær motstand. Borgerkrigen ble i 2009 avsluttet da hæren brutalt slo ned motstanden og tamiltigrenes leder ble drept. Tamiltigrene kjempet for politisk uavhengighet og fikk et internasjonalt rykte for terror. Ideologien til tamiltigrene var sekulær. Frigjøring og sosialisme. Allikevel ble religiøst språk og symboler fra hinduisme og kristendom aktivt brukt. Tamiltigrenes leder ble omtalt som en Moses som skulle frigjøre folket, eller som en hinduistisk gud. Kristne pastorer kunne bli rekruttert som etterretningsagenter og ble derfor sett på med skepsis. Hemmelig agent. En som fikk oppleve de religiøse dynamikkene var Sandra i hermetegn, som i dag pastor. Av sikkerhetsgrunner ønsker hun ikke å bruke sitt virkelige navn. Kvinnene rundt oss må forlate rommet før hun våger å fortelle sin historie. Det er en godt bevart hemmelighet at Sandra er en tidligere tamiltiger, altså medlem av opprørsgruppen. Som nyrekruttert etterretningsagent fikk Sandra som 19-åring i oppdrag å holde øye med hva som foregikk i kirkene. Fordi hun var kvinne og hadde en synlig funksjonsnedsettelse, var det ingen som mistenkte henne for å tilhøre opprørsgruppen. I 3 år skulle hun kartlegge mistenkelig virksomhet. Dette kunne være pastorer som snakket singalesisk, eller det var vestlige misjonærer. Pastorene og misjonærene kunne være agenter for fienden. Men kirkedeltagelsen gjorde noe med Sandra. Hun ble overbevist om synd i eget liv og ønsket å bli kristen. Dette ble sett som forræderi mot tamiltigrenes øverste leder. Å bryte med opprørsgruppen kunne koste henne livet. På mirakuløst vis fikk Sandra tillatelse til å forlate organisasjonen med liv i behold. Hun ga livet sitt til tjeneste for Gud, og har i flere år vitnet for medlemmer av tamiltigrene. Anklages for terror. Det ble aldri noe formelt rettsoppgjør etter borgerkrigen. Generaler som var ansvarlige for krigsforbrytelser ble forfremmet, fremfor å bli ansvarliggjort, angivelig for å bevare freden. Hundretusenvis av ofre står tomhendte tilbake. Fremdeles blir tidligere tamilsoldater fengslet og sendt til rehabiliteringssenteret, helt uten dom. Mange utsettes for umenneskelig tortur og står uten rettigheter. Derfor står Sandras liv fortsatt i fare. Synlig konflikt. 14 år etter borgerkrigens slutt er konfliktlinjene mellom etniske og religiøse grupper fremdeles synlige. Regjeringsapparatet beskyldes av mange for passivitet og til og med for å forsterke konfliktene ved å spille på buddhist-nasjonalistiske holdninger. I etterkant av påsketerroren i 2019 er hundrevis av uskyldige muslimer satt i varetekt, mistenkt for terror. Det samme gjelder demokratiforkjempere som har demonstrert mot økonomisk vanstyre. Sri Lanka befinner seg nå i en historisk gjeldskrise som førte til mat- og bensinmangel i 2022. Statsministeren måtte trekke seg etter voldsomme demonstrasjoner, noe som våre tamilske venner følger nøye med på. Regjeringen må forstå at utvikling bare kan skje dersom tamilene inkluderes, og ikke utestenges slik som nå. De unge er nødt til å flytte til Canada eller Storbritannia. Der har tamiler i det minste muligheter i livet. Sri Lanka-folk. Folketall 22 millioner. Folkegrupper, singalesere 75%, de fleste bor sentralt, og i sør tamiler 18%, i nordøst. Sri Lanka-religion, buddhister, særlig singalesere 70%, hinduer, vesentlig tamiler 16%, kristne ca. 7,5%, 3/4 er katolikker, muslimer 8%. Russland, krigen og troen. 7 års fengsel for protestbønn. Av Victoria Arnold, Forum 18. Han skrev «Tilgi oss, Herre» i en protest mot krigen i Ukraina. Nå er Mikhail Simonov, 63 år, dømt til 7 års fengsel. Noen russere fortsetter på religiøst grunnlag å protestere mot Russlands krig i Ukraina. Flere av dem blir arrestert og bøtelagt for å ha brutt krigstidslover som straffer diskreditering av de væpnede styrkene. Noen stilles nå også for retten. Den første er allerede dømt til 7 år bak murene. Den 30. mars ble Mikhail Simonov ført frem for dommeren i en domstol i Moskva. I 2 korte meldinger i sosiale medier hadde han i mars 2022 fordømt angrepene mot storbyene Kyiv og Mariupol. Blant annet skrev han «Drap på barn og kvinner». På kanal 1 synger vi sanger. Kanal 1 er en Putin-tro TV-kanal. Vi, Russland, er blitt gudløse. Tilgi oss, Herre. Simonov ble funnet skyldig i å sprette i hermetegn falsk informasjon om hæren, på basis av politisk hat. 7 år i fengsel skal etterfølges av 4 års forbud mot flere aktiviteter på internett. Han dømt etter straffelovens paragraf 207-3. Få uker etter at den fullskala invasjonen var i gang, signerte president Putin dette og flere andre straffebud, og økte straffene for å prøve å knekke kritikere. Simonov har sittet i etterforskningsfengsel nummer 5 i Moskva siden november 2022. Han fortalte retten at han under fengselsoppholdet hadde opplevd sterkt forhøyet blodtrykk og alvorlig hodepine. Flere ganger hadde han mistet bevisstheten. Advokaten forteller at det høye blodtrykket har ført til en hjertelidelse. Bøtelagt for fredsønske. Musikeren Anna Khagina i Tomsk i Sibir tiltalt etter straffelovens artikkel 283. Paragrafen skal straffe, sitat, offentlige handlinger som tar sikte på å diskreditere bruken av Russlands væpnede styrker, sitat slutt. Rettssaken startet i mars og fortsatte i april. Da magasinet gikk i trykken, var det ikke klart når dommen ville falle. Khagina risikerer opptil 3 års fengsel, eller en bot på 300 000 rubler, tilsvarende drøyt 41 500 kroner. Khagina deltok 20. mars i fjor i en demonstrasjon i hjembyen Tomsk i Sibir. Hun fikk 45 000 rubler i bot, tilsvarende 3 månedslønner. Årsaken var en plakat påskrevet «Salige er de som skaper fred». Men Khagina stoppet ikke. Hun har på fredelig vis protestert mot krigen, også på det russiske sosiale mediet Kontaktet. Musikeren publiserte noen tekster fra den ortodokse filosofen Nikolai Karpitskij. Han ledet noen år Tomsk regionale antifascistiske komité, før han flyttet til Sloviansk i Ukraina i 2012. Siden den fullskala invasjonen startet, har han regelmessig diskutert krigen fra et kristent perspektiv i videoer på YouTube. Noen av disse har Khagina delt. Siden Anna Khagina ifølge påtalemyndigheten gjentok lovbruddet før 12 måneder var gått, ble hun dratt for retten, tiltalt for gjentatte ganger å ha diskreditert hæren. Nøyaktig hvilke tekster som har utløst tiltalen, er ikke klart. Kvelende. Khagina sier at hun etter at hun ble bøtelagt for plakaten «Salig er de som skaper fred», mange ganger vendte seg til disse Kristi ord. Jeg innså at det å skape fred begynner med det en person har i hjertet. Hun sier også, sitat, fra øyeblikket krigen startet, begynte jeg aktivt å lære hva andre kristne tenker om krigen. En ubehagelig overraskelse var at hat, splittelse, smerte og frykt som usynlige fiender kommer fra overalt. Tanken på at det er prester som velsigner folk til å drepe er veldig vanskelig, uutholdelig og kvelende. Det er forferdelig å se at en betydelig del av den russisk-ortodokse kirken er fanget av avgudsdyrkelse overfor staten og en etnisk gruppe. Dette begynte ikke 24. februar 2022, men har dessverre pågått i århundrer. Det er enda vanskeligere for meg å forstå at det blant russisktalende protestanter også er dem som ser jordiske autoriteter som viktigere enn evangeliet, sitat slutt. Hun sier at, sitat, det er vanskelig å ta det første skrittet i kjærlighet, men det er vårt ansvar, sitat slutt. Politiet ransaket hjemmet hennes i slutten av november. Siden 1. desember har hun hatt portforbud om natten, restriksjoner på å sende og motta korrespondanse, forbud mot å bruke internett og forbud mot å delta på store samlinger. En fotlenke registrerer alle hennes bevegelser. Det femte bud. Den ortodokse presten fader Joan Kormojarov står også for retten for å ha kritisert krigen på religiøst grunnlag. Han tilhører ROCOR, Russian Orthodox Church Outside Russia, som ikke er under Moskva-patriarkatet. Han har sittet i varetekt siden han ble arrestert i St. Petersburg i juni i fjor. Fader Joan er anklaget etter samme paragraf som Mikhail Simonov for å spre falsk informasjon om Den russiske føderasjonens væpnede styrker. I Moskva fikk altså Simonov 7 års fengsel. Nå venter fader Joan på sin dom. Les mer. Les en lengre utgave av denne artikkelen på engelsk hos Forum 18 News Service, forum18.org, 18 skrevet med tall. Ukraina, krigen og troen. Prester sporløst forsvunnet, av Felix Kolli, Forum 18 News Service. Tre prester sporløst forsvunnet. Gudshus raides og stenges. Bibliotek renses for ekstremisme i russisk-okkuperte deler av Ukraina. De to gresk-katolske prestene hadde bestemt seg for å bli værende hos folket sitt, etter at brutale russiske styrker hadde okkupert i Zaporizjzja-regionen i sørøstlige Ukraina. De tjente både de gresk-katolske og de gresk-ortodokse samfunnene i Berdjansk. De ville gi litt lys og håp til mennesker under okkupasjon, ifølge erkebiskop Sviatoslav Shevchuk. Frykter tortur. Russlands nasjonalgarde, Rosgvardia, kom den 16. november. De arresterte prestene Ivan Levitsky og Bohdan Heleta. Siden har ingen hørt fra de to. Kirkens egne aner ikke hvor de er, heller ikke om de er i live. Det snart 6 måneder siden de forsvant. De ble arrestert. Noen militære gjenstander ble plassert i kirken, og prestene ble beskyldt for illegal oppbevaring av våpen, sier erkebiskopen. Han frykter at de to prestene blitt torturert. Til Forum 18 i mars sier en representant for kirken at de ikke har noen informasjon om de to arresterte og bortførte prestene, men at de håper prestene i live, og at de snart vil bli satt fri. Representanter for den russiske nasjonalgarden, okkupasjonspolitiet, Hærens kommando og den russiske regionale administrasjonen nekter å svare når Forum 18 spør hva som har hendt med de to prestene. Artyom Sharlai, som leder avdelingen for religiøse organisasjoner i okkupantmaktens administrasjon, har i intervjuer med russiske media langet ut mot religiøse sekter i hermetegn, som han påstår blir brukt av utenlandske spesialtjenester, og at de gjemmer våpen i sine gudshus. Beskyldningene avvises blankt av kirkens ledere. Alle andre gresk-katolske prester har forlatt de okkuperte delene av Ukraina, regionene Luhansk, Donetsk og Zaporizjzja. Noen dro for sin egen sikkerhet, andre ble tvunget til å dra, opplyser bispedømmet til Forum 18. Stengte kirker. Den 26. januar ble fader Platon Danishuk i den ukrainsk-ortodokse kirken i landsbyen Drobopilja i Kherson-regionen arrestert og bortført. Forum 18 har vært ute av stand til å finne ut hvor han er, hvordan helsetilstanden hans er, om han løslatt på ukjent sted, eller om han i det hele tatt i live. Ingen tok telefonen de gangene Forum 18 ringte Kherson-politiet. I januar okkuperte russiske tropper den siste av tre baptistkirker i Lysjansk i den okkuperte Luhansk-regionen. Forklarelsens kirke fikk ukrainsk registrering i 1998, men nå har russiske okkupasjonsstyrker overtatt. Den russiske hæren holder til der nå, sier kirkens pastor Yuri Sisoyev til Forum 18. Han holder til i regjeringskontrollerte deler av Ukraina, dit han flyktet i april 2022, et par måneder etter det brutale overfallet. Ingen av de tre baptistkirkene i byen kan fungere. Den russiske hæren slipper ingen inn. Okkupasjonsstyret i Luhansk nekter å svare på spørsmål fra Forum 18. De bare legger på når telefonen ringer. Brøt seg inn. Russiske og russiskstøttede styrker okkuperte Lysjansk tidlig i juli 2022. Bare dager etterpå ble Central Baptist Church, den største protestantiske kirken i byen, overtatt av okkupantene. Menn i uniformer kom. De identifiserte seg ikke og brøt seg inn med makt. Det forteller pastor Edvard Nosakhov. Han flyktet til regjeringskontrollerte deler av Ukraina på grunn av kamphandlingene. Ved inngangen ble det satt opp et russisk flagg og et flagg for Folkerepublikken Luhansk. Kirkens kors ble revet ned. De kastet ut alle kirkens eiendeler, også all vår kristne litteratur, inkludert bibler, sier pastor Nosakhov. Kirken brukes av okkupantenes byadministrasjon. I november ble en pinseleder og hans sønn, Anatolij Propchuk og Aleksandr, bortført fra hjemmet av russiske okkupasjonsstyrker og funnet drept I skogen utenfor Kherson, øst I Ukraina. Okkuperer rikets salbygninger. Det russiske politiet I Kherson-regionen har okkupert fire av byggene, rikets sal, til Jehovas vittner. De begrunner det med at Jehovas vittner ble forbudt I Russland I 2017 som en ekstremistisk organisasjon. Byggene har stått tomme siden 2020 på grunn av pandemien, og okkupasjonen hindret at de ble tatt I bruk igjen. Politiet har beskrevet Jehovas vittners aktivitet som destruktiv. Organisasjonen beskyldt for å propagandere anti-ortodoxe ideer, spre ekstremistisk litteratur og avvise regionens inntreden I Russland. De som nå eventuelt tiltales for aktivitet som vittner, risikerer lange fengselsstraffer. Okkupantmakten understreker at det russisk lov som gjelder I de okkuperte delene av Ukraina. Så langt har Forum 18 ikke fått kjennskap til at noen saker, hva gjelder trosfrihet, brakt inn for retten. Okkupasjonsmyndighetene både I Folkerepublikken Luhansk, LPR, og Folkerepublikken Donetsk, DPR, renser bibliotekene for ekstremistisk litteratur I hermetegn. Mange av bøkene handler om Ukrainas historie på 1900- og 2000-tallet, inkludert bøker av religiøse ledere. Alle bøker om ukrainsk nasjonalisme stemples som ekstremistisk og fjernes. Putins makt rammer overalt. Les mer. Les en lengre utgave av denne artikkelen hos Forum 18 News Service, forum18.org. Tanken og troen Lovsang I skjul for forfølgerne ved Eivind Skeie Vi har alle sunget den bevegende aftensalmen om den dag som til ende, hvor folkeslag I vekselsang lover Gud for nattens ro og dagens glans, Norsk salmebok 820. I denne salmen perspektivet annerledes. Det nemlig ikke slik at mennesker overalt på jorden kan prise Gud I åpenhet for nattens ro og dagens glans. For noen må bønnen og lovsangen foregå I stillhet, mens de skjuler seg for sine forfølgere. Slik blander tårer seg inn I lovsangen, mens bønnen skjer med lave stemmer. Jeg glad for å ha bidratt til at denne salmen finnes I vår salmebok. Inspirasjonen til ordene I salmen kommet som et resultat av mitt samarbeid med Stefanusalliansen. Det viktig nå og senere at kristne I Norge ikke glemmer sin solidaritet med trossøsken som lever under vanskelige forhold. Det en langvarig forpliktelse som påkaller engasjement og kunnskap. Men bønnen hører med, slik salmen formulerer den. Vi synger ikke bare for oss selv, men også for alle dem som ikke kan, av frykt for represalier og forfølgelse. Kristne kom I morgenlyset. Kristne kom I morgenlyset, solen stråler nå I øst. Jesus Kristus oppstanden, syng hans pris med jubelrøst. Følg det glade søndagsbud, la oss samles for vår Gud. Kristne se når dagen våkner mot den lyse himmelrand. Menigheter vært sammen I de fjerne morgenland. De har sunget og bekjent, Jesus fra himmelen sendt. Kristne merk hvor tårer blandes inn I kirkens seierssang. La en bønn for de forfulgte følge solen på dens gang. De som fant en kristen tro og betalte den med blod. Gud, du rettsløses forsvarer, Kristus, seier herre stor. Ånd, som tenner troens flamme, vær hos alle dem som tror. Du som ser og kjenner alt. La oss være jordens salt. Når vi så I tro forenes I det ene nattverdsbrød, bærer vi usynlig med oss alle kristnes liv og nød. De I oss og vi I dem løftes for Guds troende frem. Kristne, syng I morgenlyset. Syng for dem som ikke kan. Syng for dem som bærer korset I de fjerne morgenland. Syng og tal om sant og rett. Syng til de og vi. Ett. Eivind Skeie, 2002 Eivind Skeies salmer Gjennom Stefanusalliansen har prest og salmedikter Eivind Skeie fått anledning til å møte menigheter og mennesker som betaler en høy pris for sin kristne tro og identitet. Dette har også resultert I flere salmetekster. I magasinet Stefanus presenterer Skeie noen av disse. 1. 2023. Du de forfulgtes Gud. 7. 2022. Så langsomt skrider natten. 6. 2022. Jesus, om du ser oss nå. 5. 2022. Når Herren ser ut over jorden. Belarus, undertrykking. I kamp mot diktaturet. Av Johannes Morken. En diktator er det samme overalt, sukker to observatører i Belarus på spørsmål om regimet til Aleksandr Lukasjenko. Lukasjenko har styrt Belarus, tidligere Hviterussland, siden 1994, uten frie og rettferdige valg. Presidentvalget i august 2020 ble fordømt av internasjonale menneskerettsforkjempere og av hviterussiske menneskerettsgrupper som det verste noensinne. Ifølge valgkommisjonen vann Lukasjenko med 83% av stemmene. Men folk snakket sammen, i familier og på arbeidsplasser. De kunne ikke finne alle disse støttespillerne til presidenten, sier to Belarus-kjelder i et intervju med magasinet Stefanus. Av tryggingsgrunner kan vi ikke bruke navnene deres. Vi kan heller ikke møte dem i Belarus. De kan ikke vise seg sammen med utlendinger. Hundretusenvis gikk ut i fredelige protester etter valget i august 2020, med de største massemønstringene i landets historie. Sivilsamfunn, kulturliv, religiøse samfunn og mange truende protesterte. Diktatoren slo til med brutal makt. Journalister og menneskerettsforsvarere var de første målene. 400 organisasjoner i sivilsamfunnet ble oppløste. Ingen demokratiske organisasjoner som arbeider med menneskeretter er i dag registrerte i Belarus. Hele nettverket som arbeider med menneskeretter ble knust, sier våre kilder. Minst én organisasjon som støtter regimet, erklærer derimot at de arbeider med menneskeretter. Undertrykkinga ble ytterligere forverret etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar i fjor. Men president Lukasjenko er Putins støttespiller. Blant de politiske fangene er lederen Ales Bjaljatski, en av vinnerne av fredsprisen i 2022. Sterkt trykk. Magasinet Stefanus sine kjelder forteller at trykket er sterkt. Det er stor grad av selvsensur, også i den religiøse delen av samfunnet. Mange er redde for å stå opp for rettene sine av frykt for enda verre konsekvenser. Kan du gi et eksempel? Da et religiøst samfunn før 2020 søkte om registrering, kunne advokater etter avslag gå til retten med anke. De som nå vil registrere seg, er derimot redde for å søke juridisk hjelp. De frykter at staten da vil vise større interesse, og at de må slutte med aktiviteten, og at lederne vil bli forfølgde med hjelp av straffelova. Religionslova fra 2002 krever registrering av alle religiøse samfunn, og statlig godkjenning for all religiøs aktivitet. Dette strir med internasjonal menneskerettslov, fastslår nyhendetjenesta Forum 18, som har kartlagt overgrepa mot trosfridommen i Belarus. Det er innført en serie regler for hver religiøse samfunn som kan møtes, hver de kan møtes, hvem de kan bli leie av, og hva litteratur de kan bruke. Religiøse samfunn uten statlig registrering er forbodne. Også religiøse samfunn som er registrerte, møter hinder. Overvaking. Digital teknologi hjelper religiøse samfunn til å nå videre ut, men det gjev samstundes staten bedre høve til å overvake. De fleste religiøse samfunn er mot Russlands krig i Ukraina. Det har vært markert også i preiker og bønner. Staten advarer offentlige religiøse ledere mot dette. Ledere er blitt kalla inn til møte med regimet og fortalte hva de kan si, sier våre kilder. I juni 2022 ble den ortodokse presten Andrei Nozdrin advart av politiet etter at han offentlig kritiserte Putins krig i Ukraina og rolla til Belarus. Kyrkja hans forviste han til en fjerntliggende kirkely, men han nekter fremdeles å forsvare krigen og står fast på at drap er synd. Det hemmelige politiet KGB har holdt på navnet fra tida i Sovjetunionen. KGB overvaker politiske motstandere og folk de oppfatter som det. Blant disse kirkelige leirer og aktive medlemmer av religiøse samfunn. Det forteller menneskerettsforkjemperer til Forum 18. Men KGB går, sier våre Belarus-kilder, sjeldan direkte til religiøse leirer. KGB instruerer derimot offentlige tjenestemenn. Den øverste av disse kommissæren for religiøse og etniske saker, Alexander Romak. Kontoret hans har 9 offentlig kjende leiende tilsette, bare i hovedstaden Minsk. 3 av disse arbeider bare med restriksjoner på trosfriheten. De 6 regionene og hovedstaden Minsk sysselsetter også hver rundt 20 tjenestemenn i egne ideologiavdelinger. Mellom annet kontrollerer de religion, skriver Forum 18. Avlytting. Telefonen min ble alltid avlyttet, forteller den polske katolske presten Andrzej Bulczak til Forum 18. Han er en av mange utenlandske ortodokse og katolske prester som er blitt tvinget til å forlate Belarus etter at kommissær Romak har avslått søknader om videre tjeneste. Alle lederne av religiøse samfunn forstår at staten overvaker alt som blir sagt og gjort, også i gudstjenester, sier våre Belarus-kjelder. I Sovjettida var det sagt at folk måtte alltid være klar over at noen andre høyde på telefonsamtalen. Vi tilbake der nå. Men religiøse samfunn gjør ikke noe illegalt. Religiøse leirer ikke spioner. Aktiviteten positiv for samfunnet, sier våre kjelder. Streng sensur. All religiøs litteratur må sensureres på førehand. Dette går parallelt med at Lukasjenko-regimet fører en omfattende kamp mot det de stempler som ekstremistisk informasjon. Informasjonsdepartementet har publisert en omfattende liste. Lista nå på mer enn 530 sider, og blitt så lang at vi ikke klarer å følge med på hva de føyer til. Dette informasjon som det forbudet å ha, sitere fra, referere til eller spreie. Det kan gi administrativ internering eller store bøter. Ved gjentaking kan dette føre til kriminaletterforsking og straffesaker, også for folk i kyrkjer og andre religiøse samfunn. Innenriksdepartementet har dessuten publisert en liste over ekstremistiske organisasjoner og terrororganisasjoner i hermeteiken. Dersom folk vært knyttet til slike, vært de i alle fall forfølgde med hjelp av straffelova. De religiøse samfunnene i Belarus ikke ekstremister, de har aldri vært radikale, sier våre kjelder. Staten hevder at alle som var med i demonstrasjonene mot valet i 2020 ekstremister. Men svært mange på lista har ingen tegn til ekstremisme. Det røde og hvite flagget som vært brukt som fridomssymbol et tradisjonelt kulturelt symbol, men det ble straks stemplet som forbudet ekstremistsymbol under demonstrasjonene. Blant nettsidene som stemplet som ekstremistiske og stengt, ei gresk-katolsk nettside, forteller Forum 18. Mange kulturelle og historiske nettsider vært stemplet som ekstremistiske. Så fort ei nettside inneholder noe kritisk om hendelsene i 2020, vært den stemplet som ekstremistisk, sier våre kjelder. Gjev ikke opp håpet. Lovgivinga for sivile organisasjoner blitt strammet til. Lova om religiøse organisasjoner fra 2002 derimot så langt ikke endret. Men regimet sier at de vurderer å endre den også. For den næraste fremtiden håper vi bare at ikke noe blir verre enn det alt Hvordan vil det karakterisere regimet til Lukasjenko? En diktator det samme i alle diktatur. Noe var en tid bra under Lukasjenko, visse deler av sosialpolitikken og kampen mot korrupsjon. Trass i det autoritære styret ble vi mer integrerte internasjonalt og litt mer åpne. Men i 2020 var alt dette over. Vi hamnet tilbake til de verste tidene under Sovjetunionen. I 2022 kom så krigen i Ukraina, og undertrykkingen ble forsterket. Mange Belarus har slektinger i Ukraina. Religiøse samfunn har tette band med Ukraina, og mange også til Russland. Krigen var et stort sjokk. Har det håp om endring? Som kristne tror vi alltid at Gud kan endre situasjonen. På den andre siden, vi tror ikke at i nær fremtid vil skje vesentlig endring. Mye avhenger nå av det som skjer i Ukraina. Det verste vil være dersom krigen også breier seg til Belarus, noe hverken folket eller regimet ønsker. Kastet ut av kyrkja. Pastor fikk sviende bot. Den 17. februar 2021 ble pinsekyrkja New Life Church i Minsk kastet ut av bygningen sin av politiet. Kyrkja ble stengt. Deretter helt New Life gudstjenester på parkeringsplassen utenfor. Den 25. september 2022 forbød politiet New Life å ha gudstjenester på parkeringsplassen. Pastor Vyacheslav Goncharenko og pastor Antoni Bokun ble sett i varetekt. En dommer dømte hver av dem til en bot tilsvarende 1500 euro, vel 17 000 kroner, for å ha leia gudstjenesta 18. september som politiet hadde observert. De ble dømte for å ha bråte forboa mot å holde massemøte eller demonstrasjon. Nå møtes New Life i grupper i private heimer. Preiker ble kringkasta på YouTube. Kyrkjer med egne bygninger let New Life fra tid til tid ha gudstjenester i deira kyrkjer. Pastor Goncharenko har også måttet betale bot tilsvarende 1500 euro for kritikk av krigen i Ukraina. Innsyn. Trosfrihet. Etterspurt om trosfrihet av Johannes Morken. Stefanusalliansens materiell om trosfrihet og kvinners rettigheter høster lovord på flere og flere internasjonale arenaer. Å få så sterke og positive tilbakemeldinger var veldig gøy, sier Via Herefoss og Elisa Chavez etter en reise til FN i New York og en rekke amerikanske aktører i Washington DC. Siden 2019 har Stefanusalliansen arbeidet systematisk med temaet trosfrihet og kvinners rettigheter. I 2021 ble det publisert et undervisningshefte på engelsk. Det fremheves hvor viktig det er å sikre kvinners trosfrihet. Det viser hvordan kvinners trosfrihet undertrykkes på andre måter enn menns. Og det vises hvordan det ikke må være noen motsetning mellom likestilling og trosfrihet. Kvinner og trosfrihet i FN. Nå hentes Stefanusalliansen inn som faglig aktør på mange arenaer. Chavez og Herefoss fikk i mars holde seminar under FNs kvinnekommisjons sesjon i New York. Dette er den viktigste internasjonale møteplassen for kvinners rettigheter og likestilling. På grunn av pandemien ble det først i år mulig å holde fysisk seminar i forbindelse med kvinnekommisjonen i New York. Det er økende interesse for tematikken. Det er meget gledelig, sier Chavez og Herefoss. USA-interesse. Fra New York dro Herefoss og Chavez til Washington. I det amerikanske utenriksdepartementet, State Department, deltok rundt 30 diplomater under en presentasjon om trosfrihet og kvinners rettigheter. Tilbakemeldingene var utelukkende positive. I tillegg holdt de to presentasjon for en rekke aktører, blant annet for det amerikanske direktoratet for utviklingssamarbeid, USAID, og den amerikanske kommisjonen for internasjonal trosfrihet, USCIRF. Vi fikk høre fra flere at det Stefanusalliansen har laget setter ord på en tematikk de lenge har strevet med å sette ord på. Vårt materiell har gitt dem knagger, sier Herefoss og Chavez. På global scene i Genève. Mens Herefoss og Chavez var i USA, møtte generalsekretær Ed Brown i Genève to store internasjonale nettverk for trosfrihet. I nettverkene møtes ambassadører eller spesialutsendinger for trosfrihet fra til sammen 50–60 land. De planlegger arbeid for å beskytte trosfriheten internasjonalt. Et av nettverkene ble etablert av Canada i 2015 og arbeider mye opp mot FN. Det andre ble etablert av USA under Trump og tar i større grad opp offentlig kritikk av forholdene i enkeltland. Noen land, som Norge, er med i begge nettverkene. Brown holdt presentasjon for det første nettverket, også han om trosfrihet og kvinners rettigheter. Det er meget oppmuntrende at slike nettverk gjerne vil bruke Stefanusalliansen som faglige ressurspersoner, sier Brown. Unge møter unge. Vi vil fortelle videre. Av Øystein Fure Johansen. Vi møtte unge bibelstudenter som lærer hvordan de kan dele troen i krevende omgivelser. I mars var jeg sammen med tre andre unge voksne, Marie Ruud, Ingrid Kallestad og Iver Honningdal, på besøk hos Stefanusalliansens partner, Asia Bible Seminary, nord i Thailand. Dette en skole som driver bibel- og lederutdanning for Hmong-folket, en minoritet i flere land, blant annet i Laos. Bibelskolens nybygg ble reist med støtte fra Stefanusalliansen og drives av en av organisasjonens partnere. Åpne armer. Også vi ble tatt imot med åpne armer av unge studenter som entusiastisk ønsker besøk. Vi fikk ha undervisning i engelsk. Dette folk som bare kan sitt eget språk, Hmong, og studentene var meget glade for å lære å kommunisere litt på et annet språk. Hver dag etter skoletid samlet vi oss for idrett og andre aktiviteter. Vi fikk også flere ganger sitte og lytte til elevenes fortellinger om hvor de kom fra, hva de hadde opplevd og hva de drømmer om etter de blir ferdige på bibelskolen. Det mange sterke historier som de var åpne om i møte med oss. Å være kristen og Hmong kan være veldig utfordrende. En elev måtte flykte fra landsbyen hun kom fra. Hun glad for å kunne bo på en trygg skole med et kristent nettverk, et sted hvor hun får god utrustning til å dra hjem for å tjene kirken i sitt eget land. Bibel og bønn. Det var sterkt å møte mennesker som så dedikerte unge, som står opp klokken 5:30 om morgenen for å lese i Bibelen og be. De var klare på at de trengte opplæring, slik at de kan dra hjem og være gode ledere som kan dele den kristne troen i omgivelser som kan være veldig krevende. Vi takknemlige. Vi kom beriket hjem etter møtene med studentene. Vi har et sterkt ønske om å fortelle videre historiene vi har hørt, og dele videre det sterke engasjementet de har for å dele sin tro. Utsyn. India, kristen protest mot hat og vold. Tallet på dokumenterte voldsangrep mot indiske kristne nesten femdoblet siden 2014. Søndag 19. februar samlet 22 000 indiske kristne fra alle kirkesamfunn seg sentralt i New Delhi. På fredelig vis ropte de ut frykt og protest på grunn av en kraftig vekst i målrettet hat og vold mot kristne samfunn i flere delstater. I fjor dokumenterte den indiske menneskerettsgruppa United Christian Forum 598 tilfeller av vold rettet mot kristne. Det klar rekord. Trolig det store mørketall. Veksten har vært markant siden 2014, året da India fikk sin hindu-nasjonalistiske regjering leie av partiet BJP. Det året ble det dokumentert 127 tilfeller av vold. I fjor var tallet nesten fem ganger så stort, og veksten helt fram inn i 2023. Kina, Alim ute av fengsel. Den uigurske pastoren Ali Mujiang Yimiti løslatt fra kinesisk fengsel etter endt 15 års dom, melder organisasjonen China Aid. Uigurene som brutalt undertrykket hovedsakelig muslimer, men det finnes også noen kristne. Yimiti, kjent som Alim, konverterte fra islam i 1995. Han og hans kone, Gulinur, ledet en huskirke. I januar 2008 ble han arrestert for mistanke om å oppfordre til undergraving av statsmakten og lekke statshemmeligheter til utlandet. Den første anklagen ble droppet. I en hemmelig rettergang i 2009 ble han dømt for å røpe statshemmeligheter for utenlandske individer. Alim hadde hatt en privat samtale med en amerikansk kristen venn. Dommen var på 15 års fengsel og 5 års tap av politiske rettigheter. Før straffutmålingen i april 2009 fastslo FNs arbeidsgruppe for vilkårlig forvaring at Yimitis forvaring var vilkårlig, og at han var blitt varetektsfengslet på grunn av sin kristne tro. Vi gleder oss over at Alim ute av fengsel, men arrestasjonen og dommen nok et fryktelig bevis på Kinas massive undertrykkelse, sier redaktør Johannes Morken i Stefanusalliansen. Stefanusalliansen har sendt flere appeller for Alim. Iran, Nadarkhani ute av fengsel. Den iranske pastoren Josef Nadarkhani var en av flere kristne fanger som ble satt fri i februar etter et større amnesti. Nadarkhani ble arrestert første gang i 2006, da for noen uker uten tiltale. I 2009 ble Nadarkhani arrestert da han protesterte mot at alle elever, inkludert hans sønner, ble pålagt obligatorisk koranundervisning på skolen. I 2010 ble Nadarkhani dømt til døden for frafall fra islam, men i 2012 ble han frikjent. Derimot ble pastoren dømt til 3 års fengsel for evangelisering blant muslimer. Siden han allerede hadde sittet 3 år i fengsel, ble han satt fri. I 2017 ble Nadarkhani dømt til 10 års fengsel og 2 års indre eksil for å handle mot nasjonal sikkerhet ved å utbre huskirker og promotere sionistisk kristendom. I juli 2018 ble han hentet til soning i Teherans beryktede Evin-fengsel. I 2020 ble dommen redusert til 6 års fengsel. En FN-arbeidsgruppe har fastslått at fengslingen av Nadarkhani var vilkårlig. Nå er Nadarkhani ute etter knapt 5 års soning. Men ifølge artikkel 18 skal han fortsatt gjennom 30 piskeslag og 2 års indre eksil. I et brev Nadarkhani har delt, skriver han blant annet: «Som soldat og ydmyk Jesu Kristi tjener, betrakter jeg alt jeg har opplevd i løpet av mine dager i tjeneste og utholdt i mitt hjemland Iran, som min lille del i Kristi arbeid og lidelse. Jeg gleder meg fordi jeg opplevde Guds løfte ble oppfylt, i min tillit til ham. Han reddet meg fra langvarig fengsel, 10 års fengsel og 2 års eksil, slik han tidligere befridde meg fra dødsdommen. Jeg vet at disse tingene skjer med meg fordi jeg ønsker å leve etter Guds vilje. Derfor ber jeg ham om hele tiden å hjelpe meg, slik at jeg kan være trofast mot ham og utholde alt, og stå fast under alle omstendigheter, og vise ved måten jeg lever på, at jeg ser frem til Jesu gjenkomst.» Iran – markant vekst i arrestasjoner. I et kriseår for regimet i Iran ble langt flere kristne satt i varetekt enn året før. Det viser en årlig rapport om bruddene på trosfrihet for kristne i Iran. Rapporten er laget av 3 av Stefanusalliansens partnere, Article 18, Middle East Concern og CSW, sammen med Open Doors International. I 2022 sonet minst 30 kristne dommer i fengsel eller var sendt i indre eksil. Det var samme antall som i 2021. Ved slutten av året satt minst 17 kristne fortsatt i fengsel, med dommer opptil 10 års fengsel for anklager som har handlet mot nasjonal sikkerhet eller propaganda mot regimet. Tallet på arresterte kristne ble mer enn doblet fra 2021 til 134 i 2022. Tallet på kristne som ble internert, varetekt, gikk opp fra 34 i 2021 til 61 i 2022. Rapporten understreker at det å praktisere en annen tro enn shia-islam blir ansett som en trussel mot den islamske republikken og dens verdier. De små minoritetene av armenske og assyriske kristne anerkjennes, men de må holde sine gudstjenester på sine egne etniske språk og i egne kirkebygg. I 2022 ble 2 armenske kristne dømt til 10 år i fengsel for å ha holdt gudstjenester for konvertitter i sine hjem. Innsyn. Takknemlig for gåten om korset. Før påske samarbeidet duoen Garnes og Stefanusalliansen om konsertene Gåten om korset. Alle de 8 konsertene var godt besøkt. De strakte seg fra Tønsberg og kysten rundt til Trondheim. Stefanusalliansen er glade for samarbeidet som løfter frem Den forfulgte kirke. Garnes består av Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad. Vi er glade og takknemlige for en flott runde med Gåten om korset. Det var veldig gøy å merke at konserten gjør sterkt inntrykk. Selv om det er 3. gang vi reiser på turné med dette verket, oppdager vi fortsatt nye nyanser og dybder i de flotte tekstene til Jostein Ørum, og hvor fint alt henger sammen, sier Ingelin. Hildegunn utdyper: «Jeg har kanskje på en enda sterkere måte i år kjent på hvor viktig det er å få stå sammen med våre forfulgte brødre og søstre, og løfte deres situasjon fram gjennom Gåten om korset. De viser oss at herlighetsteologien ikke stemmer, men at Gud, som selv har blitt ett med lidelse og urettferdighet, går med oss, uansett hva vi møter. Guds kjærlighet til oss sterkere enn motgangen i dette livet. Håpet om det evige livet gir oss utholdenhet og retning. Ingelin legger til, «Vi har et ansvar for å hjelpe dem som lider, både praktisk og i bønn. Jeg derfor så takknemlig for det viktige arbeidet som Stefanusalliansen driver, og at vi kan få hekte oss på det.» Tror på opplæring for trosfrihet. Sayid Kristoffer, som leder Stefanusalliansens partner i Lahore i Pakistan, sier han har sterk tro på at opplæring i trosfrihet og sameksistens vil gi resultater, også i Pakistan. Men vi vet vi får motstand. Ekstremistiske krefter som også har våpen vil ikke ha forandring, sa Kristoffer under et besøk i mars. Han har tatt initiativ til religiøs dialog. Det krever tålmodighet. Noen som inviteres kommer, noen kommer ikke, noen sier at det kommer, men kommer ikke. Noen sier noe annet i møte med andre religiøse ledere enn på tomannshånd med oss. Dialog er møysommelig og tar tid, men er helt nødvendig, sier Kristoffer. I hans samfunn blir mange kristne og hindujenter bortført, tvangskonvertert og tvangsgiftet med muslimske menn. Jentene opplever fysiske og psykiske overgrep. Bare et mindretall står for dette, men dessverre bryr flertallet seg ikke. De lever med at dette ikke gjelder dem, og er ikke bevisst på det som rammer kristne, sikher eller hinduer. Men vi har fått noen muslimske ledere med på offentlige protester. Det viser at det nytter, sier Kristoffer. Brev for trosfrihet. Rettferdighet for de som lider kan skimtes når vi ser hva som foregår. Brev for trosfrihet på e-post fra Johannes Morken. Urett, kamp, trosfrihet, forfulgt, fengslet for sin tro, tortur, håp, kjærlighet, på flukt, rettferdighet, menneskerettigheter, dødsdømt, frihet. Se hva som foregår. Bli abonnent på Brev for trosfrihet på e-post. Få siste nytt fra kampen for trosfrihet i verden, det viktigste fra nyhetsbildet og Stefanusalliansens partnere rett i din e-postkasse. Meld deg på webadressen kampanje.stefanus.no/brev-for-trosfrihet og registrer deg på nettsiden. Du vil motta nyhetsbrevet ca. hver 14. dag. Abonnementet er gratis, og du kan når som helst melde deg av. Takk for at du bryr deg om de forfulgte. Sri Lanka rives i filler av religiøst hat. Vil du bidra slik at de unge kan få et hjertelag for fred og forsoning? En voldsom økning i religiøs ekstremisme på Sri Lanka skaper hatefulle vrangforestillinger om mennesker med en annen tro. Hindunasjonalister og muslimske ekstremister retter aggresjonen mot kristne. Buddhistisk nasjonalisme fyrer opp under hat mot alle religiøse minoriteter, men særlig muslimer. I alle leirer er det de unge som rekrutteres til hat og fiendskap. Behovet for et annet og forsonende budskap til unge er akutt. Stefanusalliansen støtter NCEASLs National Christian Evangelical Alliance of Sri Lankas kamp mot hat og usannheter, som spres som ild i tørt gress med ungdom som målskive. De jobber målrettet for at unge skal læres opp til å respektere og forstå hverandre, i stedet for å bruke vold, og bruker sosiale medier til å løfte opp trosfrihet som løsningen til fred. Vil du være en fredsskaper og forhindre at religiøst hat får spre seg på Sri Lanka? En gave fra deg vil bidra til sannhet, forsoning og fred blant unge. Gaveeksempel – spons 1 rapportør av trosfrihetsbrudd, 275 kroner. Gaveeksempel – 1 ukes ungdomskurs om trosfrihet, 590 kroner. Gaveeksempel – 2 ukers kampanje om trosfrihet på sosiale medier, 1220 kroner. Vips til 19013, merk med forsoning. Gi en gave til gavekonto 3014-57922, merk med forsoning. Ved å gi en gave godtar du Stefanusalliansens personvernerklæring. stefanus.no/gi-gave/personvern. Magasinet Stefanus nummer 3 i 2023, slutt.